Jumalan rauhaa teille kaikille ja terveisiä Englannista. Tulimme perheenä viime viikolla ja täytyy sanoa, että on mahtava, kun pitkästä aikaa ymmärtää omaa puhettaan. Siellä opiskelimme englantia ja täytyy myöskin tuoda terveisiä, että opettajat pikkuhiljaa toipuvat. Olin aivan sellaisen mielenkiintoisen vaiheen perheeni kanssa noissa koulutilanteissa ja ajattelin, että tuon puolen vuoden jälkeen, minkä siellä vietämme, puhun täydellisesti englantia. Täytyy myöntää, että ei se aivan niin helppoa ollut. Täällä on aika viileä ollut ja tuossa kun istuin, tuli mieleeni eräs meidän seurakunnan pikkutyttö ja heidän perheensä. He lähtivät lähetystyöhön ja pikkutyttö oli paljon kuullut tuosta lähetystyöstä. Hänen nimensä on Jemina, saattaa olla täälläkin paikalla ja perhe sitten meni lentokoneeseen ja laskeutuivat sitten tuonne lähelle jäämerta hyvin karuihin olosuhteisiin. Pikkutyttö katseli vähän aikaa ympärille ja sanoi, missä palmut? Hänellä oli pikkuisen sellainen toisenlainen odotus tuosta heidän matkastaan. Saattaa olla, että sinullakin tänä iltana on omat odotukset tästä illasta. Uskon, että Jumalalla on tänä iltana sellainen käänteen tekevä ilmoitus ja sanoma sinun sydämelle, joka tahdot kuulla Jumalan ääntä. Olen parina kokouskertana täällä ollut ja huomannut, että helluntaikansa ja monet vanhemmat ihmiset, ei niinkään nuoret, ovat aivan muissa maailmoissa näiden kokousten aikana. Heillä on paljon tärkeitä asioita, joita he naapureilleen kertovat ja sellainen Jumalan pyhyys ja sellainen odotus Jumala edessä on kadonnut. Haluaisin sanoa sinulle, että tämä on pyhä tilaisuus. Tarkoitan pyhällä sitä, että tämä on erotettu kaikesta muusta. Haluamme palvella Fanoksen poikien Petrin kanssa Jumalaa ja haluamme tuoda sanoman, jonka Jumala on antanut meidän sydämelle. Haluamme myöskin, että sinä kunnioitat niin paljon, että sinä paneudut tämä yksi tunti on lyhyt aika kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sinua varten. Olen ollut paljon aktiotyössä ja kantanut sellaisia kylttejä, joita sinäkin ehkä olet kantanut, jossa lukee Jeesus on Herra. En ymmärtänyt aina tuon kyltin merkitystä sisäisesti. Minä ymmärsin sen, mitä minulle oli opetettu ja olin kuullut Jeesuksen herraudesta. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta tuo herraus ei ollut koskettanut minun elämääni. Tuo puoli vuotta, minkä Englannissa olin, oli sen kaltainen aika, jonka halusin ottaa erilleen. Minulle oli tässä näiden vuosien aikaan, mitkä vähän reilu 10 vuotta uskossa olin ollut, opetettu monia asioita tämän herätysliikkeen keskellä. Erittäin hyviä asioita, mutta niitä oli tullut niin paljon, että läheskään kaikkia en ollut päässyt sisäistämään. Oli niin kuin tuo kielikoulu, että sisaret ja veliopettajat siellä hyvin puhuivat, mutta veli, joka ei ymmärtänyt siellä, ei paljon päässyt rakentumaan. Ja samalla tavalla niin jotkut asiat teilläkin saattaa olla tietona. Ja saatatte olla, että olette kuulleet kerta toisensa jälkeen, mutta kertaakaan et ole kokenut sitä rauhaa, et ole kokenut sitä, mistä monet niin tältä paikalta ja monista todistuspaikoista esille tuovat. Huomasin, että minun oli aika pysähtyä ja lyödä tuo ruletti seis ja oli ihmeellistä huomata, että arvot muuttuivat. Huomasin, että ulkonaisesti aktiivisin ei ollutkaan välttämättä kaikkein hengellisin. Huomasin, että iso seurakunta ei ollut kaikkein lähimpänä taivasta. Ei ollut, että mitta oli se, että mitä enemmän nuoria tai mitä enemmän vanhoja, sitä lähempänä taivasta. Huomasin, että mitä enemmän tunnet Raamattua, sitä lähempänä Jumalaa olet. Ei pitänytkään välttämättä paikkaansa. Huomasin, että sellainen sisäinen Jumalan tunteminen on tänä päivänä hyvin helposti kadotettavissa. Eräs hyvin kuuluisa kirjailija, jonka nimeä en uskalla teille tässä lausua, se on hyvin tunnettu englantilainen nimi, kertoo omasta elämästään seuraavan pätkän monien kokemusten ja vuosien jälkeen. Hän ei ollut kristitty, mutta hän puhuu niin kuin ihminen, joka ymmärtää joitakin totuuksia. Hän sanoo omasta elämästään jälkikäteen tällä tavalla. Jumalat olivat antaneet minulle melkein kaiken, mutta sallin houkutella itseni pitkiin järjettömyyden ja aistillisen laiskuuden kausiin. Väsyttyäni korkeuksiin vajosin tahallani syvyyksiin etsimään uusia elämyksiä. Tänä päivänä saattaa olla sillä tavalla, että monien uskovien nuortenkin kohdalla on että mennään elämyksistä, sellaisista hengellisistäkin kokemuksista toisiin. Itse olen ollut tuossa huumemaailmassa joskus nuorempana hyvin lähellä ja jollakin tapaa mukanakin ja työskennellyt sen jälkeen siellä. Nämä nuoret etsivät elämyksiä, etsivät fiiliksiä fiiliksien päästä ja aina vaan kovempaa kamaa, aina vaan kovempia kokemuksia ja löytäen perästä pettymyksen. Hän jatkaa tällä tavalla. Minusta tuli piittaamaton muiden suhteen. Otin mielihyvän sieltä, mistä minua huvitti, ja jatkoin matkaa. Unohdin, että jokaisen päivän, tavallisen päivän, jokainen pieni teko joko rakentaa tai turmelee luonnetta, ja se, mitä olemme tehneet salaisessa kammiossamme, huudetaan jonakin päivänä talojen katoilta. Lakkasin olemasta itseni, Herra. En enää ollut sieluni kapteeni, mutta en tiennyt sitä. Sallin mielihyvän hallita itseäni, päädyin kauheaan häpeään. Eräs ajattelija on sanonut, että olen nähnyt monen tuhoutuan, en maailman, vaan itsensä vuoksi. Nuoret, Jumala on puhunut minulle hyvin voimakkaasti henkilökohtaisesti sisäisen elämän tärkeydestä. Sen kaltaisen elämän tärkeydestä, josta elämä lähtee. Josta lähtee sen kaltainen voima ja voitelu. Se ei ole jotakin tunnekokemuksia, joitakin halleluja huutoja tai joitakin sellaisia korkeita hengellisiä syvyyksiä, joita toinen toisillemme esitämme, vaan sellainen sisäinen rauha ja tasapaino. Eräs kuopiolainen nuori laittoi minulle muiden nuorten mukana kirjeen, ja siinä kirjeessä oli minulle sellainen sana, ja uskon, että se voi olla myöskin sinulle. Tämä on kuuluisan ajattelijan sana. Mitä meillä on takanamme ja mitä meillä on edessämme, merkitsee vähän verrattuna siihen, mitä meillä on sisimmässämme. Minä olet tänä päivänä kiinnostunut, minkä näköinen tai mitä sinä osaat tai miten hyvin sinä olet juttusi hoitanut. Olen kiinnostunut siitä, mitä sinulla on sisimmässäsi. Minkä kaltainen on sinun sisimpäsi maailma? Tiedätkö, eräänä päivänä nämä kaikki asiat tulevat julki. Eräänä päivänä paljastetaan ja tuodaan esille. Jotkut, jotka eivät ole olleet arvossa tässä maailmassa, nostetaan arvoon arvaamattomaan. Se sana, jonka Jumala laski minun sydämelle, tuli teidän ikäisellenne nuorelle 14-18-vuotiaalle nuorelle miehelle. Se sana on ensimmäisen kuningasten kirjan 3. luvussa ja sen 3. jakeessa. Uskon, että tämä sana on myöskin sana helluntaiherätykselle. Olemme ikään kuin sellaisella paikalla, että jotakin uutta tapahtuu aivan tämän illan jälkeen. Jotakin uutta ruvetaan rakentamaan ja entisille annetaan arvo, mutta ne siirretään pikkuhiljaa syrjään. Täällä sanotaan tällä tavalla. Ja Salomo rakasti Herraa ja vaelsi isänsä Daavidin käskyjen mukaan. Kuitenkin hän uhrasi ja suitsutti uhrikukkuloilla. Tämä Raamatun paikka hyvin voimakkaasti laskeutui minun sisäiseen maailmaani ja sen kanssa olen itse paininut ja sen takia sitä on helppo myöskin teille esille tuoda. Tämä nuori kuningas peri valtakunnan, joka koostui 3 osasta, tärkein keskialue, josta myöhemmin tuli Israelin kuningaskunta, oli ensimmäinen osa. Toinen osa oli Juuda, jonka pääkaupunki oli Jerusalem, ja 3. osa oli Daavidin valtaamat ja alistamat kananilaiset kaupungit. Samalla tavalla niin kuin ihminenkin on rakennettu. On jotakin sellaista, joka kerrostumana kulkee meidän elämämme lävitse. Ja monta kertaa saattaa olla sillä tavalla, että uskon, että tämänkin teltan sisällä on ainoastaan niitä ihmisiä, jotka tavalla tai toisella rakastavat Herraa. He ovat sisimmässään päättäneet seurata Jumalaa. Ovat sisimmässään päättäneet, että minä annan itseni Jumala ohjaukseen. Ristivoiton eräs aluetoimittaja kysyi minulta erään kerran, että mitä mieltä minä olen helluntainuorista. Sanoin, että erittäin hyviä nuoria, riippuu vain kuinka heitä ohjataan ja kuinka heitä kasvatetaan. Toinen, joka sanotaan tässä, vaelsi isänsä, käännän sanaa kasvatuksen suunnitelman mukaan. Tässä on joukko nuoria, jotka ovat saaneet perintönä monia sääntöjä, monia asioita. mutta ovat myöskin joutuneet ehkä toteamaan, niin kuin eräs psykologi sanoi, että monet helluntainuoretkin saattavat olla sisäisesti hajoitettua sen takia, että he näkevät kotonaan toista kuin seurakunnassa. Heidän vanhempansa puhuvat toista kuin elävät. Saattaa olla, että se, joka on seurakunnan keskellä pyhä ja nuhteeton, on kotona aivan toisenlainen. Ja nuori, joka on ehdottomasti rehellinen ja määrätyllä tavalla mustavalkea, saattaa joutua ristiriitaan tämän asian suhteen. Jumala haluaa, että sinä ymmärrät, että ei ole kysymys joistakin, jotka sinä olet perinyt. Me otamme hyvät ja me tahdomme niitä eteenpäin viedä, mutta Jumalalla on sinulle aivan henkilökohtainen elämä, jonka hän haluaa, että sinä elät. Ja tämä kolmas kohta, jonka tästä yhdestä jakeesta otin, kuitenkin hän uhrasi ja suitsutti uhrikukkuloilla. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan näistä uhrikukkuloista ja näistä paikoista, sen 12. luvussa, 2., 3., 4., 5. ja 13. jae tällä tavalla. Hävittäkää perin pohjin kaikki ne paikat, missä karkoittamanne kansat ovat jumaliansa palvelleet korkeilla vuorilla, kukkuloilla tai viherjäin puiden alla. Kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, polttakaa tulessa heidän aserakarsikkonsa, hajoittakaa maahan heidän jumaliensa kuvat ja hävittäkää heidän nimensä niistä paikoista. Palvellessanne Herraa teidän Jumalaanne, älkää tehkö niin kuin he, vaan se paikka, jonka Herra teidän Jumalanne valitsee teidän sukukuntienne alueelta ja johon hän asettaa nimensä asuakseen siellä. Sinne. 13. jae. Varo, et uhraa polttouhreasi missä mieleisessäsi paikassa tahansa. Siihen aikaan oli paikka, tänä päivänä ehkä tapa. Tämän jakeen minulle sanoma oli itse valittu Jumalan palvelus. Onko tänä päivänä sillä tavalla, että monet kristityt ovat itse valinneet ja elävät itse valittua Jumalan palvelusta? Sen kaltaista Jumalan palvelusta on määrätyssä mielessä vain pintatasoa. Varo, et uhraa polttouhrejasi missä mieleisi paikassa hyvänsä. Kun olin tuolla Englannissa, eräs semmoinen liikenteellinen kysymys tuli hyvin voimakkaasti esille. Te, jotka olette käyneet tai kuulleet, huomaatte siellä ensimmäiseksi, että he ajavat väärää puolta. No, se ei ollut minulle ongelma. Minä ajoin ohituskaistoja yleensä, että se oli oikea puoli aina. Mutta sitten oli tällaisia liikenneympyröitä. Ja Jumala puhui hyvin voimakkaasti noista liikenneympyröistä minulle. Savolaisistahan on sanottu, että savolaisessa liikenneympyrässä lukee, että enintään 3 kierrosta. Ja Ketolan Juha antoi minulle hyvää ohjeen ennen kuin läksin tuonne, että kun tulet liikenneympyrään, niin pyöri sen verran, että näet, missä on kyltit ja lähdet sitten, että ihan rauhassa pyörit. Mulle tuli mieleen tämmöinen ihmisen sisäinen elämä. Ja monille meille, kun olemme uskoon tulleet, se on ikään kuin liikenneympyrä, johon olemme tulleet, sisäinen maailma. Ja osasta on niin kiva jäädä pyörimään itsensä ja sen oman elämänsä ympärille. 2-3 kierrosta menee ja maisema vaihtuu ja matkamittariin kilometrejä tulee ja bensaa palaa. Ja tuntuu, että tässä mennään koko ajan eteenpäin. Haluan kertoa teille hyvin suuren liikenteellisen salaisuuden. Liikenneympyrän tarkoitus on jakaa liikennettä. Ei sillä tavalla, että jokainen valitsee oman ympyränsä, missä pyörii. On sellaisia pieniä ympyröitä eri puolilla ja kaikki ajattelee, että tämä on meidän liikenneympyrämme, missä pyörimme. Tämä on meidän uskoelämämme. Jumala on halunnut, että me ymmärrämme ja näemme, että ne ovat jakopaikkoja, jossa saamme jotakin ja lähdemme eteenpäin. Kunnes tulemme toiseen ympyrään, saamme jotakin, lähdemme eteenpäin. Liikenneympyröissä on muutamia sääntöjä. Minä ymmärsin ne muutamien äänimerkkien ja ystävällisten katseiden välityksellä ja tällä tavalla, niin kuin me liikenteessä toinen toisiamme rohkaisemme ja ohjaamme. Ensinnäkin liikenneympyrä on täysin tasa-arvoinen, mutta siinä on sellainen sääntö, joka on sisällä, sillä on etuajo-oikeus. Ja olen huomannut, että monien nuorten parissa on juuri tällä tavalla. Kun on päästy sisälle, niin ajatellaan, että tämä on niin valtavaa, tämä on niin mukavaa ja tämä on niin kivaa. Minäpä ajelen tätä ymmärtämättä sitä, että ei anneta mahdollisuutta
toisten tulla sisälle ja päästä siitä siunauksesta osalliseksi. Tätä kutsutaan toisella kielellä evankelioinnin estämiseksi. Jumala antaa meille jotakin, jota hän haluaisi, että me veisimme eteenpäin. Liikenneympyrässä on toinen sääntö, jossa sanotaan, että on pidettävä oma kaista. Savossa tämä toimii erittäin hyvin. Pidetään viimeiseen asti oma kaista. Jos joku tulee moottoritieltä, niin 60 ladalla tämä surfilauta katolla siellä vaan täti painelee ja tykkää, että tämä on minun kaista. Kerran tämän löysin ja tätä ajelen, että näin mennään eteenpäin. Mutta tiedättekö, oma kaista on pidettävä, mutta on ymmärrettävä, että on eri kaistoja. On erilaisia näkemyksiä asioista ja on kunnioitettava liikenteessä toinen toisiansa. Haluaisin tämän liikenneympyrän kautta jättää sinulle ikään kuin sellaisen viestin, että on olemassa tällaisia jakopaikkoja, joihin Jumala vie meidät sisäisesti. Hän haluaa, että niiden kohdalla ja niiden jälkeen me ymmärrämme, että Jumalalla on meille uusia teitä, uusia näkymiä, uusia haasteita, sen kaltaista Herralta, joka tulee hänen elämässään esille. Roomalaiskirjeessä se ensimmäisen luvun 8. jae, otin tuossa Petriltä sitä myöskin uudesta käännöksestä, mutta kadotin sen vihkon jonnekin, missä se oli tuossa. Ensimmäinen roomalaiskirje 8. jae sanotaan tällä tavalla. Koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Toinen sana sanoo uuden käännöksen mukaan, teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. Joitakin aikoja sitten, ennen kuin läksin Englantiin, kysyin Kuopion nuorilta, mistä sinut tunnetaan? Minkä kaltainen on sinun sisin maailmasi? Käy samalla tavalla kuin tuon kirjailijan kohdalla. Siitä sinut tunnetaan. Siitä sinun elämäsi kaikupohja esille tulee. Minkälainen on sinun sisimpäsi maailma? Kysyn sinulta ihan henkilökohtaisesti, mistä sinut koulumaailmassa, työmaailmassa, ystäväpiirissä tunnetaan? Monet tunnetaan ehkä hyvinä supliikki-ihmisinä, jotka osaavat hommansa hoitaa, mutta mainitaanko sinun luottamustasi Jumalaan kaikkialla? Sanotaanko, että tuo nuori tai tuo vanhempi ystävä, hän on Jumala-ihminen, hän elää Jumala-elämää. Ei sellaista elämää, missä ollaan kaiken asiantuntijoita, tiedetään kaikki, vaan sen kaltaista Jumala-elämää, joka rakastaa jumalallisella rakkaudella kanssa ihmisiä, osaa olla rohkaisemassa, osaa olla eteenpäin viemässä. Kuulin, että on tullut täällä Suomessa sellaisia profetioita, jotka eivät ainoastaan tuomitse, eivät ainoastaan osoita, vaan ovat tuomassa rohkaisun sanomaa, ovat tuomassa sen kaltaista sanomaa, mitkä ovat Jumalan mahdollisuudet sinun ja minun elämän kohdalla. Mitä Jumala voi tehdä meidän elämällämme? Sinä joko omassa elämässäsi olet tämän maailman ja tämän maailman erilaisten asioiden kuljetettavana. Sinä alistut ehkä siihen tai sitten sinä hyppäät siihen kilpailupyörään mukaan. Miten moni teistä rakentaa ensin sisäisen maailmansa? Tämä kuningas, josta minä luvin ja josta pätkän toin, hän asettui sellaiselle paikalle Jumalan suunnitelmassa, jossa hän sai rakentaa jotakin uutta. Hänen isänsä Daavid oli varustanut joitakin asioita, mutta häntä ei ollut kelpuutettu siihen, mikä oli Jumalan suunnitelma. Jumalan temppelin rakentaminen. Joitakin varustuksia oli kerätty. Tämä nuori mies ei etsinyt omaa kunniansa, ei omia asioitaan. Hän Jumalan neuvottelussa pyytää viisautta, pyytää sen kaltaista ymmärrystä eroittaa hyvän pahasta. Eroittaa se, mikä koroittaa ja tuo Jumalan asiaa esille. Saako Kristus ohjata sinua? Jeesuksen Herraus ei ole kyltti, jota me kannamme. Ei ole sana, jonka toiselle sanomme. Se on hallintavaltaa sinun elämässä. Jeesuksen Herraus on sen kaltaista, että sinä antaudut hänen ohjaukseensa. Sinä annat hallintavallan hänelle oman elämäsi suhteen. Ja tästä Raamatusta, Jumalan sanasta tulee sinulle sen kaltainen kirja, josta sinä haluat oppia tuntemaan häntä, hänen luonnettaan ja sitä, mitä hän tuli tuomaan tähän maailmaan. Minä haluaisin nuoret, että te ymmärtäisitte, että Jumala on rakentamassa sen kaltaisia temppeliä, jotka eivät ole sidottu aikaa eikä paikkaan. Jumalan pyhä henki tulee lepäämään kaiken lihan päällä. Te olette sen kaltaisissa kouluissa jotkut, että louhitaan kiviä Jumalan temppeliä varten. kun ne tuotiin ne temppelikivet, ne olivat valmiiksi louhitut ja ne asetettiin paikalleen. Sinun elämäsi tilanteet saattavat tänä päivänä olla sen kaltaisia, että tuntuu, että nämä eivät kuulu uskovaisen ihmisen elämään, mutta olen varma, että Jumala on rakentamassa jotakin aivan uutta. Jumala haluaa, että sinä rakastat Herraa, sinä kunnioitat vanhempia, otat sieltä sen hyvän, mutta Jumala haluaa, että sinä lopetat uhraamisen ja suitsuttamisen uhrikukkuloilla. Tämä on ehkä kovasti sanottu, mutta uskon, että nämä uhrikukkulat monessa mielessä tämän päivän helluntai-seurakuntien nuorten keskellä ovat kokouksesta toiseen menemisiä. Aina uusia uhreja, aina uusia uhreja. Haluan kertoa teille hengellisen salaisuuden. Meidän puolestamme on uhrattu uhri, joka kerta kaikkiaan sovitti meidät. Meidän ei tarvitse uhrailla enää uhreja. Meidän tulee antaa itsemme elävänä uhrina Kristukselle. Meidän tulee ymmärtää, että me olemme Jumalan temppeli. Me olemme Jumalan käytössä tämän päivän keskellä. Jumalalla on sinulle jonkinlainen suunnitelma, jota hän on viemässä eteenpäin. Jumala haluaa joitakin asioita loksautella paikalleen, mutta se ei tapahdu sillä tavalla, niin kuin totumme tulen aikaan. Niilo Heimonen, joka asuu Kuopiossa, sanoivat, ei se ole sama, jos ei ole syntynyt tulessa. Monet teistä kuulitte Niilo Ylivainiosta, kuulitte niistä ajoista. Monet ovat vanhemmista syntyneet ja kertovat, minkälaista oli Ylivainio aikaan. Mutta koskaan teillä ei ole henkilökohtaisesti ollut mahdollisuutta olla näkemässä ja kokemassa sitä tulta. Jumalalla on teille toisenlainen suunnitelma ja teidän kohdallanne Jumala tulee sen viemään väkevällä tavalla esille ja tuomaan esille. Jumala haluaa, että sinä rakennat ensin temppeli Herralle. Salomo rakensi 7 vuotta temppeliä Herralle. Sen jälkeen 13 vuotta jotakin häntä itseään omaa varten. Ja hän myöskin rakensi jotakin sellaista, joka tuli ympärille suojaamaan kaikesta. Kun Jumala vei minut Englantiin, Jumala puhui minulle aallonmurtajan tarpeesta. Minun elämäni oli kuin sellainen merisatama, jossa ei ollut minkäännäköistä suojaa. Kaikki asiat, jotka tapahtuivat ulkoisessa elämässä, löivät rantaan asti ja monta kertaa koki hyvin kipeitäkin asioita. Tänä päivänä taitetaan peistä monenlaista asioista, mutta Jumala ehkä haluaa, että sinä rakennat ympärysmuurin. Rakennat jotakin sen kaltaista sisimpäsi ympärille, josta Jumala pääsee puhumaan sinulle, jossa Jumalan palvelus, sinun oma henkilökohtainen Jumalan palvelus tapahtuu. Ei sillä tavoin, että kaikki voivat kävellä sen kaupungin katuja. Kaikki voivat sinne olla omia aatteitaan ja asioitaan tuomassa. Jumala haluaa, että sinä omalla kohdallasi saat olla elämässäsi hengissä loppuun asti. Tuo ajatus tuli, pikkupoika kirjoitti isälleen eturintamaan kirjeen. Isä, minä toivon, että sinä pysyt hengissä elämäsi loppuun saakka. Se oli pikkupojan toive, se oli pikkupojan sellainen harraspyyntö ja isä varmasti halusi sen kaikesta sydämestään olla täyttämässä. Monet asiat eivät ole siltä, miltä ne näyttävät. Minulla on erittäin komea pikkupoika kaikille sisarille tiedoksi. Hän on 5-vuotias ja täällä pyörinyt hyvin monissa kuvioissa. Hän kysyi erittäin viisaan kysymyksen, niin kuin meillä yleensä kotona kysellään hyvin tärkeitä asioita. Olimme saunassa, hän kysyi, että isi, ruskettuuko täällä? No, minä ymmärsin, että siinä oli paljon syvempää kuin mitä alussa näytti. Ja minä sanoin, että kuule veljeni, ei täällä rusketu. Sanoi, miksi täällä on sitten niin lämmin? Hän yhdisti 2 asiaa, jotka eivät välttämättä niin kuin saumattomasti nivoudu toinen toisiinsa. Ja saattaa olla sillä tavalla sinunkin elämässäsi. Sinä kuulet asioita, irtonaisia totuuksia, joita yrität soveltaa omaan elämääsi, eivätkä ne toimi. Tiedätkö, Jumala haluaa, että sinä löydät itsellesi sisäisen elämän. Sen kaltaisen elämän, jossa on tasapaino, jossa on rauha. Sen kaltaisen elämän, josta käsin sinä voit taistella tämän elämän taisteluja. Eräs hyvin vakava asia, joka tapahtui viime syksynä Heinola-aktiossa, oli, kumpi se nyt on, Heinola-aktio, oli se, että meillä oli Monosen Jukan kanssa kokous siinä, ja kun istuimme siinä ja olimme, niin huomasin, että erästä invalidia tuotiin siihen tilaisuuteen. ja katsoin vaan sivumenne ja määrätyllä tavalla ajattelin, että siellä joku veli haluaa osallistua kaikesta huolimatta näihin kokouksiin. Mutta jonkun ajan päästä juttelin muutamien ystävien kanssa ja siinä oli Hakalan Jaana ja Jaana sanoi, että ootko käynyt Kure tervehtimässä Roopea? Mä sanoin, en ole, että missä päin Roope. Sanoin, että Roope on tuolla penkillä pitkälleen. Kaikki, jotka tunnette Roopen, tiesitte, hän oli palomies, huippu, fysiikka kaverilla, eli täysillä Jumalalle. Monissa aktioissa ei vain kyltin kantajana, vaan sisäistä elämää hehkuu. Hänen puolisonsa on myöskin tässä tilaisuudessa. Minulla oli äärettömän vaikea mennä Roopen luokse. Ulkonaisesti hän ei muistuttanut sitä Roopea, jonka oli oppinut tuntemaan. Ulkonaisesti ne merkit ja tilanteet eivät olleet minulle tuttuja, mutta kun keskustelin hänen kanssaan, sisäinen elämä paistoi tuon nuoren miehen sisimmästä esille. Ja tiedättekö, hän oli pitkällään siinä, minä olin menossa julistamaan ja ulkonaisesti olimme hyvin erilaisessa tilanteessa, mutta Roope katsoi minua, otti minua kädestä kiinni ja sanoi sanat, jota en koskaan tule unohtamaan. Hän sanoi sanat, jossa on taivas kaiku. Hän sanoi, Kure, taistellaan. Kure, taistellaan. Hänen elämänsä ei ollut kiinni näistä ulkonaisista tekijöistä, ulkonaisista asioista. Hänen elämänsä sykki paljon syvempänä. Hänen elämänsä lähti sydämestä. Ja se elämä, myöskin hänet tuli eräänä päivänä viemään sinne, minnekä hän uskossaan tavoitteli. Onko sinun uskosi sen kaltainen, että se tavoittelee vain näitä näkyviä asioita? Monien helluntai nuorten vanhemmille riittää se, että nuoret ovat kokouksissa, osaavat pokata oikeaan aikaan, sanoa oikeita sanoja, ovat vanhemmilleen määrätyllä tavalla tottelevaisia, mutta toisaalla saatetaan elää täysin toisenlaista elämää. Onko sinulla sisäinen elämä? Voitko sinä sanoa toiselle, sinun kanssa veljelle, sisarelle, taistellaan? Ei jotakin ulkonaisia taisteluja, vaan sellaista sisäistä taistelua, jonka Kristus antaa meille. Minä haluaisin, nuoret teidät, haastaa jokaisen näkemään, että Jumalalla on antaa sinulle elämä, joka lähtee sydämestä. Sen kaltainen elämä, joka kukkii, joka tuoksuu, joka tuntuu hyvältä, jossa on voimaa. Sinun ei tarvitse ladata omaa elämääsi kaiken näköisillä turhuuksilla. Juoda kaiken näköisiä asioita tästä maailmasta, jotka eivät tule tuottamaan mitään muuta kuin pettymyksiä. Jos haluat valita sen tien, se on äärettömän helppo tie. Yksikään niistä huumenuorista, yksikään niistä alkoholisteista, joita olen tavannut, ei ollut 10-8-vuotiaana suunnitellut tulevansa huumenuoreksi alkoholistiksi. Miten monella teillä on tulevaisuuden suunnitelmissa, vau, musta tulee isona linnanjätkä tai katutyttö tai jotain tällaista? Ei useallakaan, mutta he valitsivat väärin ja löytivät itsensä sellaista elämäntilanteesta. Olin Englannissa pikku pojasta kerrotaan uutisista, mistä Suomessakin. Äitinsä kanssa menee ostoskeskukseen, luottavaisin silmin katsoo maailmaa. Tulee kaksi vähän isompaa poikaa, jotka ottavat tämän pojan mukaansa. Poika luottavaisena kävelee heidän kanssaan. Televisiokamerat, turvakamerat seuraavat näiden nuorten kulkua. Tuo poika kulki tietämättä, ettei koskaan tule palaamaan kotiin. Hänet löydetään silmät spreillä sokaistuna. Sellaisia asioita hänelle tehtynä, joka ei ole ihmisarvolle sopivaa. Me elämme maailmassa, jossa tapahtuu tämänkaltaisia jatkuvasti niin ruumiin kuin hengen tasolla. Nuoret, minä haluan sanoa, että piru, saatana, sieluvihollinen ei säästä teitä. Te olette sen kaltaisten asioiden ja valintojen edessä, jossa ratkaistaan teidän ikuisuuskohtalonne. Minä haluaisin, että taistelumieli, jonka Jumala antaa ihmisen sisimpään, saisi vallata helluntai-kansan, helluntai-nuorison. Olemme rakentamassa temppeliä Herralle ja koko Jumalan palvelus tulee määrätyllä tavalla muuttumaan. Se lähtee etenemään hyvin voimakkaasti, hyvin lyhyessä ajassa tulee hyvin voimakas herätyksen kausi ja Jumalalla on jotakin aivan ihmeellistä annettavana. Me noustaan ylös ja rukoillaan, pojat soittavat jotakin tuossa taustalla ja haluaisin, että tekisimme jotakin sellaista omassa elämässämme, missä joudumme ikään kuin riisuutumaan näistä meidän roolikaavuistamme. Ja toivoisin, että siellä tekisitte pieniä ryhmiä, 5-10 hengen ryhmiä, voitte aloittaa vaikka ristivoiton porukka siitä edestä noin esikuvallisesti ja otamme toinen toisiamme käsistä kiinni. Ruvetkaa tekemään pieniä rukousryhmiä sinne ja hetken aikaa ylistämme Herraa, rukoilemme, siunaamme toinen toisiamme. Minä en täältä pysty sinua koskettamaan, mutta uskon, että kun me otamme tällaisen asenteen, niin Jumala koskettaa meitä. Tiedättekö, penkkien yli voi hyppiä ja laitetaan tämä homma nyt ihan sekaisin. Otetaan ja tehdään nämä ryhmät ja sinäkin voit, joka istut tai seisot näin, niin kädet voi ottaa tästä asennosta pois ja ottaa kaveria kädestä kiinni ja sanoa, että rukoillaan, otetaan sellainen rukouksen ote. Pojat, voitte soittaa siinä jotakin ja jos tulee joku ylistyslaulu mieleen, niin ruvetaan laulamaan ja rukoilemaan. Monosen Jukka, tuletko siitä ja Paatelman Heikki ja ketä tässä on veljiä, niin rukoillaan hetken aikaa. Hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että sinä olet suuri. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Herra, että se ei ole valtaa, joka on vain tiedon tasolla, vaan tämä valta tulee meidän elämäämme. Kiitos Herra, että nämä nuoret vyötetään voimalla korkeudesta. Kiitos Herra siitä, että sinulla on jotakin aivan uutta annettavana. Kiitos Herra, että tämä nuori sotajoukko saa nousta uudenlaiseen voiteluun, sellaiseen, jossa he antautuvat palvelemaan sinua. He nostavat kätensä, sydämensä sinun puoleesi. Kertovat, Herra, me haluamme elää sinulle, haluamme tuntea sinut, haluamme kokea sinun valtasuuruuttasi elämämme suhteen. Jeesus, jos he ovat syntiä tehneet, kiitos Jeesus siitä, että sinun nimessä ja veressä heidän syntinsä annetaan anteeksi. Kiitos Herra, että he saavat kokea sinun nimesi valtasuuruutta elämänsä haasteissa ja kysymyksissä. Kiitos Herra, että sinä näet, että tämä nuoret haluavat olla rakentamassa jotain aivan uudenlaista sisäisen maailmansa temppeliä. Sitä temppeliä, johon laskeutuu Jumalan voima, Jumalan voitelu, hallelujaa. Kiitos elävä Kristus.
Rakas Isä, kiitos, että sä näet meidät jokaisen ja kohtelet meitä jokaista omalla tavallamme. Kaikki eivät jaksa ylistää. Ja sellaisillekin sinä puhut. Kiitos Isä, että näytät meille jokaiselle sinun rakkautesi. Me tiedämme, mitä on sinun armosi, mutta emme aina huomaa sinun rakkauttasi. Osoita se meille tänään.
Kiitos, rakas Jeesus, että tässä hetkessä, Herra, sinun rakkautesi koskettaa meitä. Kiitos, taivaallinen Isä, että sä tiedät, miten haavoittuneita me itse kukin olemme, ja Herra, miten me kaipaamme sitä, että sinä meidät hyväksyt. Kiitos, taivaallinen Isä, että Herra, se, millä tavalla sinä meitä rakastat, on jotain käsittämätöntä, Herra. Ja kiitos siitä, että tässä hetkessä me saamme tietää siitä jotain. Herra, kiitos siitä, että todella sinun pyhä henkesi voima todella laskeutuu meihin. Herra, kiitos siitä, että se tekee uutta, Herra. Se avaa sydämemme ottamaan vastaan sen, minkä sinä tahdot meille antaa. Herra, kiitos siitä, että me emme ole niitä, jotka pyörimme omassa ympyrässämme, vaan Herra, me olemme valmiita, Herra, ottamaan vastaan ne, ketkä sinä tahdot pelastaa, Herra. Kiitos siitä, että se rakkaus, jonka me tässä hetkessä koemme, Herra, mitä me voimme osoittaa uskovaisina toinen toisillemme, Herra, me kykenemme sitä arjen keskellä osoittamaan, Herra, niille, jotka eivät sinua vielä tunne. Kiitos, taivaallinen Isä, että sinä todella tahdot, Herra, tehdä meistä uutta. Tahdot, Herra, muuttaa meitä niin, että me voimme sanoa, että sinä, Jeesus, olet meidän Herramme, Herra. Ei ole ketään muuta Herraa. Ei ole ketään muuta, ketä me tahdomme kumartaa ja palvoa. On vain yksin sinä, Herra. Sinä olet juuri Herra minulle. Kiitos, taivaallinen Isä, että tahdot siunata meistä itse kutakin, Herra. Ja kiitos siitä, että me uskallamme, me olemme rohkeita. Me haluamme ottaa vastaan sen, jonka sinä voit meille antaa.
Kiitos, Herra, saamme olla sinun edessäsi. Sinä, kun olet majesteetti, sinä, kun olet Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Kiitos, Herra, tällaisinaan. Pieninä ja suurempina voimme olla sinun edessäsi, Jeesus, tällaisenamme. Kiitos, Herra, sinä näet meidän sydämemme. Näet asiat, mitkä sydämellä on tässä hetkessä sinulle antaa ja kertoa. Jeesus, Herra, mehän haluamme antaa, Herra, hallintavallan, Herra, sinulle, Jeesus. Sinä olet majesteetti, koska, Herra, vain sinä osaat johdattaa meitä. Herra, kun sinä saat hallintavallan meidän elämässämme, niin kiitos, Herra. Sinä johdatat, Herra, valtavinta mahdollista tietä eteenpäin, mitä me itse koskaan osaisi valita, hallelujaa. Kun sinä, Herra, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, saat majesteettiuden meidän sydämissämme. Kiitos, Jeesus. Siunaat näitä kaikkia, jotka on täällä, Herra, tässä teltassa, tämän äänen kuuluvilla radioiden ääressä. Herra, siunaa, Jeesus. Herra, anna meidän tehdä tässä hetkessä täyttä totta sinun kasvosi edessä, rehellisin sydämin, Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja.